Бишкекте саат 7 Ууда Азаттык радиосу. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 1-чи сессиясы өз ишин аяктады. Депутаттар шайлоочулар менен жолугушууга, андан ары эмге көргүүсүнө кетишти. Мына ушул аралыкта бул акыркы жогорку кеңеш кандай иштеди, кандай демилгелерди көтөрдү, алдагы арай көз чарай талкуусунда мына ушул тууралуу кенен сөз болот. Бүгүн 5-июль шейшемби, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Түркия ислам мамлекети аталган террордук уюмга каршы күрөштө Орусия менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-июлда Стамбулда билдирди. Ал Түркия ДАИШке каршы күрөшкө кошулгандарга инжирлик аба майданын колдонууга уруксаат бергенин кошумчалаган. Бул билдирүү Түркия инжирлик базасын Орусиянын колдонуусуна да жол ачат деп негизделе баштады. Бирок Чавушоглу аны төгүнгө чыгарды.
Сайын Жумурбашканыбыз Путине дагы эки дөнөмдөрдө да uçak düşürme hadisesinden
Rusya'nın uçağı atıp düşürülgünge çeyin President Recep Tayyip Erdoğan President Vladimir Putin'ge DAEŞ'ke karşı birleşip kürüşölü dep aytkan. Men oşol DAEŞ'ke karşı kürüştü Rusya menen kızmattaşuunu aittim. Rusya'nın uçaklarının injirlikte paydalanuu mümkünçülügü jönünde hiç kandai söz bolgon emes, dedi Çavuşoğlu. İnjirlik ava bazasının AKŞ baştagan koalitsiyaga kirgen Germaniya, Ulubritanya, Saud Arabiyası jana Катар ДАЭШке каршы күрөштө колдонууда. Ава майданы Адана шаарынан 8 чакырым алыстыкта Сирия чек арасына жакын жайгашкан. Ирак Багдаттагы терактан кийин аза күтүүдө. Багдаттагы соода борборундагы жардыруудан 120 көп адам өлүп, 200 жарадар болгон. Франс Пресс каза болгондордун саны 213 жеткенин кабарлады. 4-июлда Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алабади теракт болгон жерге келип 3 күндүк аза жарыялады. Ал ошондой эле иликтөө иштерин жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоону тапшырды. 3-июлда орун алган жардырууларга жоопкерчиликти ДАЭШ алды. АКШ теракты айыптап, ал ДАЭШке каршы күрөшүү максатын бекемдеди деди. Биз ислам мамлекет аталган террордук уюмду жоготууда Ирак эли жана өкмөтү менен бир бизде белгиленди, АКШ тараткан билдирүүдө. Кыргызстандын коргоо кеңеши тартип коргоо органдарын реформалоо планын жарыялады. 4-июлда коргоо кеңешинде кабыл алган чечимге ылайык башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынып, ал улуттук коопсуздук кызматы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилет. Башкы прокуратурада мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясы калат. Ички иштер министрлигиндеги реформалар тууралуу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров буларды билдирди.
Ал эми министрликтин алдында бир нече кызмат түзүлүп атат. Бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматы, криминалдык милиция, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызмат, банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүчүнө каршы күрөшүү кызмат, тергөө кызматы.
Жумакадыровдун айтымында укук коргоо органдарынын кызматкерлери келишимдик негизде иштейт жана ал келишим белгилүү бир убакытка түзүлөт. Ошондой эле улуттук соттук экспертиза кызматы түзүлөт, ал көз карансыз түрдө иш алып барат. Стамбулда 2 адам кыргыз паспорту менен кармалды. Хүрриет гезитинин жазуусуна караганда 3-июлда Украинадан Стамбулдун Ататүрк аба майданына учуп келген 2 жаранды текшерүүгө алышкан. Алардын биринен Кыргызстан жана Орусия паспорту, экинчисинен Кыргызстандын паспорту чыккан. Алардын жанынан 4 дүрбү, 3 аскер кийими, башка адамдарга таандык 2 паспорт, Кыргызстандын 3 ID картасы жана туулгандыгы тууралуу 5 күбөлүк табылган. Түрк полициясы ал 2 жаранды Ислам мамлекети радикал уюмунун мүчөсү деген шек менен кармаган. НАТО жана Орусия Варшава саммитинен кийин жолугушат. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында 9-июлда Польшада боло турган НАТО саммитинен кийин Альянс Орусия менен расмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү көздөйдү. НАТО Орусия кеңеши апрель айында кездешкен, ага чейин 2 жыл бою Украина кризисине байланыштуу жолугушуулар болбой калган. Орусия НАТО кеңеши диалог жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт деп билдирген Столтенберг 4-июлда журналисттерге. Варшава саммитинде НАТО өлкөлөрү Польша жана Балтика өлкөлөрүндө кошумча аскердик күчтөрдү жайгаштыруу маселесин карашат. АКШнын космостук кемеси Юпитердин орбитасына кирери күтүлүүдө. 5 жыл мурун учурулган АКШнын кемеси 4-июлда кечинде Юпитердин орбитасына кирери кабарланган. Юнона 20 айдын ичинде Юпитердин орбитасында 37 жолу айланып, күн системасынын түзүлүшүн изилдөөгө алат. Юпитер күн системасындагы биринчи планета жана ал жарала баштагандагы газ жана башка материалдар ушул кезге чейин сакталган деп эсептелүүдө. Юнона ошондой эле эң чоң планетанын гравитациясын жана магниттик талааларын изилдейт. 1 миллиард 100 миллион доллар турган Юнона жерден Юпитерге жетүү үчүн 2 миллиард 800 миллион чакырым аралыкты учуп өттү. Ал Юпитер булуттарына 5000 чакырым жакындан учуп өтөт. Юпитерден жерге радиосигнал келүү үчүн 50 минута талап кылынат. Таласта жер үй алтын кени боюнча коомдук угуулар өткөрүлдү. Кенди иштетүүгө укук алган Алтын Альянс ишканасы уюштурган бул коомдук угууга жергиликтүү активисттер катышып, кенди иштетүүгө байланыштуу суроо талаптарын ортого салышты. Коомдук угуунун максаты социалдык, экологиялык, коопсуздук маселелери боюнча техникалык чечимдер, аткарыла турган иштер менен коомчулукту кабардар кылуу болду. Жыйындын жүрүшүндө жер үй алтын кени иштетүү учурундагы экологиялык коопсуздукту сактоонун жаңы ыкмалары видео тасма менен көрсөтүлдү.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Баардыгын кененчунун азаттык чекит орг же болбосо смартфондон кирип азаттык чекит моби деректери аркылуу кененчунун окусаңыз болот. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратышып, ушул күндөн 7 июлга чейин күтүлгөн нөшөр жаандан улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү ыктымалдыгын эскертишүүдө. Бүгүн өлкө боюнча мезгил-мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин чыгышы ыктымал. Абанын табы чүйдө 22-27 жетсе, Таласта 21-26, Баткенде 24-29 чейин жылыйт, Ош менен Жалал Абадта 25-30 градус ысыйт. Ысык көлдө 18-23, Нарында дагы 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус, Бишкекте болсо мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын табы 23-25 градус жылуу.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми арай көз чарай талкуубузду башташ үчүн кесиптешим Бакыт Орунбековго сөздү узатам.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын 1-чи сессиясы өз ишин аяктап, депутаттар шайлоочулар менен жолугушууга, андан ары эмгек көргүзүүнө кетишти. Жогорку кеңеш жаңырып иштеген акыркы 8 айда өз милдетине жараша сапаттуу иштей алдыбы? Кандай маанилүү мыйзамдарды чыгарууга жетишти? Көпчүлүк коалиция бирдиктүү оппозицияда боло алдыбы? Оппозициялык фракциялар эмнеге үн катпайт? Азыркы жогорку кеңеш парламентаризмдин калыптандырууга эмне салым кошалды жана башка ушул суроолордун тегерегинде бүгүнкү биз арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууга жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алимбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана тарых илимдеринин доктор профессор Алыбек Акунов катышмакчы. Алгач жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков менен биз шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн Оштун байланышка чыгып суроолорду узаттык эле, ошону угуп алсак. Урматтуу Нурбек мырза, айтсаңыз, кечээ жогорку кеңештин төрагасы бул жогорку кеңештин азыркы чакырылышы иштей баштагандан бери 157 мыйзам кабыл алып, 98 мыйзамга президент тарабынан кол коюлганын айтты да, а ортодогу 60 жакын мыйзамдардын алигиче кол коюлбай жатышын сиз кандай түшүндүрөсүз?
Биз акыркы 2 жумада өтө көп мыйзам долбоорлорун үчүнчү окуудан кабыл алдык. Президенттин дагы кароосунда бар. Биз кабыл алгандан кийин эле сразу тез аранын ичинде кол койбойт. Ал дагы текшерет дегенде өзүнүн мөөнөтү бар. Ал биз кабыл алган мыйзамдар эч жака кеткен жок. Ал жакынкы убактарда президенттин кол коюусунан кийин иштеп баштайт деп ойлойм.
Ошо сиздер кабыл алган мыйзамдардын президент канчоосун кайра вето коюп артка кайтырган учурлар болдубу?
Учурлар болду. Андай нерсе практикада көп эле колдонулат. Бул жерде президенттин каршы пикири менен келгенде биргелешип баягы согласительный комиссия деп коет. Ошол мыйзам чыгарган тарап менен президенттин администрациясы эмне үчүн артка кайтты? Ошол нерсени талкуулоо үчүн ушундай комиссия түзүлүп, кайрадан же кайра кабыл алынат, же ошол ортодон баягы золотая середина дегенди табышып кабыл алып атабыз. Андай нерселер көп эле болот.
Нурбек мырза, мына коомчулукта дагы бир сиздердин адресиңиздер айтылган бир сын бар да, азыркы жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдардын 70% Орусиянын мамлекеттик думасынан көчүрүлгөн мыйзамдар дейт да. Буга кандай дейсиз?
Жок, мен бул нерсеге, бул айтылганга эч канчан кошулбайм. Эмне дегенде, биз мыйзам кабыл алып атканда ар түрдүү ар мамлекеттердин
тажрыйбаларына
таянабыз, бирок ал жактан жакшы жагын гана алышкан учурлар болушу мүмкүн. Биздин менталитетке дегендей, биздин мамлекетке туура келеби келбейби дегендей,
мындай
мен ойлойт элем, ал нерсеге туура эмес маалымат биз ал жактан көчүрбөйбүз.
Бул жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков болду. Урматтуу Алыбек мырза, менин суроом мындай да, бул коомчулукта жогорку кеңеште оппозиция неге унчукпайт деген бир кине бар да, ал өз милдетин жасабай көпчүлүк коалициянын оозун карап отурат деп сындашса, муну парламенттик оппозиция фракциясынын бир лидери Өмүрбек Бабанов айтып атат: парламенттик оппозициянын биз жаңы үлгүсүн түптөп жатабыз деди. Демек ал жаңы үлгү бир унчукпай коюу, макул болуу деген ыкма дейсизби?
Ооба, мен дагы уктум, жалпы эле коомчулукту укту. Ошондой оппозициянын бир жаңы формасында иштеп атабыз деп, бирок ошондой кандай формасы, анын маңызы кандай экендиги азырынча коомчулукка белгилүү боло элек. Бирок өзүңүз айткандай, коомчулук тарабынан ушу оппозициянын үнү чыкпай аткандыгы жөнүндө айтылып эле атат. Анткени коомдо ошол өкмөт колу жетпей жаткан, ал жактан жазалбай жаткан, же болбосо коомдун үнү угулбай жаткан маселелер абдан эле көп. Региондордо, борбор калаада дагы, бирок алар өзүнө тиешелүү өкмөт тарабынан тийиштүү чара көрүлбөгөндүктөн ошол ошондой бир нааразычылык, ошондой бир мындай үмүт тактабагандык жөнүндө айтылып атат. Ал туура эле.
Рахмат анда Бешимбек мырза. Мына депутаттар кайсы бир маселелерде көп эле учурларда бир комиссия түзөй калмай бир салтка айланып калды да. Бул көп учурда бул өндүрүштүк маселелерди эле депутаттар карап жатканда кандай карайсыз? Бул алардын негизги милдети бир мыйзам чыгаруу эмеспи?
Албетте, алардын эң негизги милдети мыйзам чыгаруу, мыйзамды көзөмөлдөө болуш керек. Анан бул жерде мен ойлойм, биринчиден бул парламентке келгендин көбү баягы олигархтар, бизнесмендер келип баягы жеке кызыкчылык аралашып кетип атат да. Мисалы үчүн Сарыевди жана жол боюнча күнөөлөгөндө билип калбадыбы, тиги жактан Кытайдын фирмасы өтүп кетсе, биякта депутаттардын фирмасы өтпөй калыптыр, депутаттардын кулагы чыгып калып атат да. Ошол да анан булар жеке кызыкчылыгын үчүн анан текшеришип иштетпей анан Сарыевди да кетирбедиби? А бул жалгыз эле ушул жол боюнча эмес, Кыргызстандагы болгон тендерлик комиссияларда бюджеттин акчасы которулган жерлердин баарында депутаттардын кулагы чыгып атат да. Анткен себеби мунун эң эле чоң бир милдети, максаты бар. Булар жанагы шайлоого кеткен акча, чачылган акчаны кайра чогултуш керек да 5 жылдын ичинде. Ошон үчүн булар каяктан алат? Ошол тендерге өздөрүнүн фирмаларын киргизип, ошол жака акча которуп жолу менен алат. Экинчиден, кадр маселесине келгенде өздөрүнүн министрлерин, агенттикке, ведомстволорго жетекчилери коюп ал жактан акча алышат да. Ошентип шайлоого кетирген акчаларын чогултуу максатында ушундай өндүрүштүк, чарбалык иштерге, кадрлык маселелерге аралашып, керек болсо бир эле депутат өзү сут болуп, өзү прокурор болуп, өзү МВДнын кишиси болуп кетип аткандай, кээде депутаттар президент да болуп кетип атат да. Ошонун өзгөчө баягы аша чапкандык жолу менен кетип атат да. Парламенттик башкарууда десе эле өздөрү кан, өздөрү бий болгондой болуп атат да.
Эми Алыбек мырза, ушул сөздү да уланткым келип атат да. Мына ар түрдүү маселе деп алып депутаттар ар кимиси өз айылындагы маселени айтып жатып калышат деген бир сындар айтылат. Айылдагы көпүрөнүн бузулганын же мектептин ремонтун айтып туруу милдети ушул депутаттарга ыйгарылганбы, же депутаттар аркылуу гана чечилиш керекпи? Анда өкмөт эмне кылат деген суроо туулуп атпайбы?
Ооба, абдан туура суроо. Ушу биз парламенттик республикага багыт ала электе, жана шайлоолор партиялык тизме менен эмес, бир мандаттуу округдардан болуп жүргүзүлгөндө, ошондо ушу депутаттар ар кимиси өзүнүн округунун көйгөйлөрүн айтчу да. Анан ошол салт бир азыр деле уланып келатканы байкалып атат да. Мына шайлоолор толугу менен 100% партиялык тизме менен өтүп атат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин парламентке келгенде мындай партиялык жоопкерчилик жок болуп атат да. Жана 5-чакырылышта дагы ошол жеңген партия же партиялардын коалициясы мындай бир дагы өкмөт башчысын берген жок да. Негизи парламенттик республикада жана партиялык тизме менен шайлоо болгондо жеңген партиянын лидери премьер министр болот да. Бул парламенттик республиканын эң негизги маңызы ошондо. Бул жанагы мыйзам чыгаруу анан көзөмөлдөө функциясы эле эмес, өкмөттүн ишине жооп бере турган функция ушу парламентте болот. Дагы парламенттеги көпчүлүккө ээ болгон партиянын лидери премьер министр болуп анан ошол өкмөттүн ишине жооп берет. Эгерде өкмөт жакшы десе иштеп кетет, эгерде иштебесе ылдам эле жана парламент тарап атканы ошондой эле батыш өлкөдө эмне үчүн парламент тарап кетет? Анткени өкмөт отставкага кетип өкмөткө ишенбөөчүлүк болгондо парламент тарап кетет. А бизде болсо партиялык тизме менен келишет дагы, анан келгенден кийин эле ошол жана шайлоо учурунда дагы партиялык тизме болгону менен ар кимисине округдарды бөлүп берип коюп, анан кандайдыр бир мындай юридикалык жактан оформление болбогон менен бир ар бир депутаттын өзүнүн бир дагы эле округу бар сыяктанып эле анан ошонун көйгөйлөрүн айтып ошону менен чектелип атат. Дагы партиялык жоопкерчилик 5-чакырылышта деле болгон жок, анан бул мына 6-чакырылыштын 8 айлыгында деле мында деле жеңген партия премьер министр, жеңген партиянын лидери премьер министр болуп анан ошол ишти алып барып жакшы болсо орден алып, жаман болсо жооп берип анан парламент таркап кеткендей шарт түзүлгөн жок.
Сиздин пикириңизде кандай? Мына айрым депутаттар айтып калат, мен Баланча райондон, Баланча шаардан шайланып келген депутат катары айтып коеюн деп. Бул депутаттар айтыңызчы, бир шаарга, бир аймакка тиешелүүбү же жалпы Кыргызстанга тиешелүүбү ар бир депутат?
Эми Бакыт мырза, ушу мурун 5-чакырылышка чейин жана партиялык тизме киргизе электе бир мандат округдан келгенде деле конституция боюнча депутат бир мандаттуу округдан шайланганы менен шайлоону бүткөндөн кийин ал бүткүл республиканын, бүткүл өлкөнүн депутаты болот деп жазылган. Ал эми азыркыда деле ошол партиянын ичинен шайлоо кампаниясы жүрүп атканда тигил же бул бир шаарды же райондо өзүнө бөлүп алганы менен аны үчүн добушту мындай республика боюнча берет. Республиканын булуң бурчтарынан же ошого добуш берет, же ошон үчүн жаман көрсө ошол партияга добушун бербейт. Ошондуктан ар бир депутат кайсы бир шаардын же райондун эмес, бүткүл республиканын депутаты. Ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты деп мындай өзүнүн макамы да ошондой. Анан эле бизде ошол жана мурунку салт эле мындай моюндап эле ошондон кутула албай, анан жана биздин конституция жана 10-жылы кабыл алынган мына парламенттик республиканы көздөй жол ачканы менен биздин парламент өзүнүн курамынын мындай саясий билим деңгээлине ушундай көп нерселерге байланыштуу ошого багыт ала албай атат дагы. Мындай бизге дагы бир көп убакыт керектей сезилип атат да. Биз ылдамыраак эле ошол парламенттик республиканы көздөй жылсак анда абдан жакшы болор эле.
Бейшенбек мырза, мына жогорку кеңештин өз алдынчалыгы жөнүндө көз каранды эмес бийлик жөнүндө айланасында дагы көп суроолор бар. Азыркы күндө коомчулукта жогорку кеңеш президенттик аппаратка толук көз каранды болуп калды, ансыз бир дагы маселе чече албайт деген да пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай? Мунун чындыгы барбы? Эгерде болсо эмне үчүн?
Байкаса болот, мыйзамдарды кабыл алып жатканда, жанагындай кадрлык маселелерди чечилип жатканда Ак үйдөн кандай мыйзам келсе ошону өткөрүп атышат, кандай кадр келсе ошондой колдоп атышат. Жакында эле мына өкмөттүн түзүмүн дагы кандай келсе ошондой өткөрүп атат да. Мындан билинип турат ошол бүт бардыгы өйдө жакта. Бул 120 депутаттын пульт управлениясынын баары Ак үйдө экени көрүнүп турат да. Бүт бардыгы ушул Ак үйгө байланышкан. Эми албетте ар бир бийлик депутаттарды өзү башкаргысы келет, бирок анча дагы демократиялык мамлекетте жашап атабыз, парламенттик мамлекет деп атабыз. Ошого жараша бизде оппозиция болуш керек, анан чындыкты бетке айткан адамдар да болуш керек. Бизде оппозиция бүгүнкү күнү жок болуп атат. Оппозицияны мурдакы заманда мыйзамды өзгөртүп, оппозицияга ошол бюджетти берелик, оппозицияга бул жанагы орун басарларын берели деп оппозициянын аброюн көтөргөн мыйзамдар бар эле да. Ошол мыйзамдын баары азыр жокко эсе болуп калды да. Оппозиция бүгүн күнү искусственный деп айтсак болот, жок деп да айтсак болот. Анткени себеби бул чакырылышта, өткөн чакырылышта дагы мен айтам, булар оппозиция боло албайт. Анткени себеби булардын баары бийлик менен бизнесмендер келген да, бул бизнесмендер эч убакта оппозиция боло албайт. Бизнесмендер атын биз оппозиция болсо эле буларга налоговыйды жиберет, текшертет, баягы бурат жерин бурайт дагы анан булардын оозун чыкпай калат да. Ошон үчүн оппозиция болуш дагы оңой эмес. Аякка таза ичпеген, жебеген, бизнеске аралашпаган, бийликке аралашпаган таза адамдар келип таза оппозиция болуш керек да. Бүгүнкү күндөгү биздеги парламент бул жакынкы өткөндөгү чакырылыш, азыркы чакырылыштагы бир 80% жалаң эле олигархтар келди да. Олигархтар эч убакта оппозиция боло албайт. Булар бийликке көз каранды, эч убакта ачык айта албайт да, бийликке чындыкты айта албайт, бийликке каршы тура албайт. Оппозиция деген мына мурдакы бизде оппозициялар болгон эмес, мына ошондой оппозиционер болуш керек болчу да.
Алек мырза, угуп атасызбы? Сиздин пикириңизди уксак, биздин жогорку кеңеш мындай өз алдынча көз каранды эмес, өз алдынча бийлик деп атоого болобу?
Ооба, мамлекеттик үч бийликтин негизги бутагы ошо жогорку кеңеш. Жанагы 2010-жылы 27-июнда референдум менен кабыл алынган конституциянын буга чейинки конституциянын айырмасы дагы ушунда да, мурунку конституцияда бийликтин бутактары жөнүндө айтылып келгенде биринчи президент жазылчу. Ал эми бул 10-жылкы конституцияда биринчи жогорку кеңеш жазылып атат да. Ошондон да көрүнүп турат, бул парламенттик республикага карай багыт алганда үч бутактын ичинен биринчи орунга ушул жогорку кеңеш өкүлчүлүк бийликтин бутагы биринчи орунда турат деген философия, логика ушул жаңы конституциянын эң негизги өзөгүн түзөт. Бирок башка нерсе ошол бийликти ала алдыбы колуна, ошол конституция мерчемдеген орунду бүгүнкү жогорку кеңеш ээлей алдыбы, ошол конституция көргөзүп берген жолго бүгүнкү жогорку кеңеш түшө алдыбы деген маселе башка маселе болуп атат дагы. Ошол жогорку кеңештин 5-чакырылышы дагы өзүнүн курамынан улам, 6-чакырылышы дагы өзүнүн курамынан улам жогорку кеңештин ошол саясий билим, маданий деңгээлинен, тажрыйбасынан улам ушул орунду ээлей алдыбы деген эле биринчи орунда туруп атат. А так ошол үч бийликтин ичинен эң жогорку бийлик бул жогорку кеңеште, анткени жогорку кеңеш өкмөттү түзөт да. Биз жана айтпадыкпы, жогорку кеңештеги биринчи орунду алган партиянын лидери ошол премьер министр болот. Бүт Евросоюздун өлкөлөрүндө ошондой. Бизде мындай болуп атат да, партиялар келет, анан эле таптакыр эле башка кишини премьер министр кылып коет, анан иштей албадың деп эле жылын алмаштыра берет дагы. Ошол партия жоопкерчиликти мойнуна албайт. Мына биз 5-чакырылыштагы деле парламент 5 жолу өкмөттү алмаштырган менен өзү таркап кеткен жок да. Мына бизде деле 8 айдын ичинде мына 2-жолу алмаштырып ийди. Эми мындай элдер добуш бергенде тиги же бул партияга ушунун түшүнтүп берет, ушунун лидери премьер министр болсун деп добуш берет. Анан ошону акташ керек эле да.
Рахмат. Анда биз ушул суроолорубузга жогорку кеңештин спикеринин орун басары Нурбек Алымбековдун пикирин угуп көрөлү. Дагы бир нерсе, бирок сиздер бюджетти үнөмдөйлү деп бирден жардамчыңыздар менен айдоочуңуздардан баш тарттыңыздар эле, бирок кийинки убактарда фракциялардагы штаттык бирдиктер эки эсе көбөйүп, секретариат деген бир атайын бир түзүм пайда болуп, бюджеттик акчалар үнөмдөдүк деген куру бекер кеп деп атат да.
Буга эмне дейсиз? Жок, андай эмес. Андай эмес. Чынында эле биз бирден жардамчылардан баш тартканбыз жана машиналардан баш тартылган. Баягы сиз айтып аткан секретариат деген мурдагы чакырылышта дагы бар болчу. Мунусун да бир аз күчөндүрдүк, бирок көп эмес. 120 баягы жардамчы кыскаргандан кийин баягы секретариаттарды бир аз көбөйттүк. Ал анчалык эмес, памятьтим алдабаса где-то бир 30 тегерегинде алынган да, ар бир фракцияларга бөлүнүп. Ал көп эмес деп ойлойм. Мен мындай айтып коеюн, жалпы жонунан азыркы ушу убакта ошо кыскартуулардын негизинде бир 60 миллиондон 70 миллион сомго тейин бизде экономиябыз бар азыр.
Нурбек мырза, мына жогорку кеңеш мындай көз каранды эмес, бийликтин бир бутагы эмеспи? Бирок кыргыз реалдуулугунда азыркы жогорку кеңеш президенттик администрацияга толук көз каранды болуп калды деген пикирлер арбыны. Ансыз бир дагы маселе чече албайт дегенге кандай пикирдесиз?
Мен буга да кошулбайт элем. Эч кандай көз карандысыздык жок. Биз өзү ошол кабыл алабыз деген мыйзамдарды кабыл алып эле келе атабыз. Эч кандай тоскоолдук жок. Бул сөзүңүздөгө мен кошулбайм.
Бул жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков болду. Урматтуу Бешимбек мырза, Алибек мырза, сиздерге көкөңүздөргө деген мондай суроом да, жогорку кеңеште ар бир депутат өз пикирин айта албайт. Баары фракция лидерлерине көз каранды болууда деген бар да. Буга кандай сиздердин баамыңыздарчы? Мындай ар бир депутаттын өз алдынчалыгы барбы?
Дагы кайталап айтып кетем, ошол бизнесмендер турганда эч убакта өкмөткө, президентке каршы айта албайт. Булар өмүр бою өкмөткө баш ийип берет, өкмөт эмнени айтса, ошолордун баарын колдоп берет, эч убакта каршы чыкпайт да. Ошон үчүн биз өзгөртүү киргизиш керек. Биз өзүбүз десек, биз ачык айтышыбыз керек да, өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек. Таза шайлоо болуп атат, жакшы депутаттар келип атат деп атпайбы? Депутатты кантип таза шайлоо болот? Жанантып бир добушту $100 сатып алып атса, мына акыркы шайлоолорду карасаңыздар, 2005 чакырса канча миллион акча чачылды, мунда дагы канча миллион акча чачылды, мындан кийин дагы көп акча чачыла берет да, жалаң эле бизнесмендерге келе берет да. Бизнесмендер 5 миллионду бияктан табат дагы элге барып 500 сом чачып коюп кайра эле депутат болуп келе берет да. Бул болбогон иш. Ошон үчүн бул жанагы бизнесмендерди таптакыр депутаттыкка болбойт деген мыйзам кабыл алышыбыз керек да. Бизнес менен бийликти бөлүшүбүз керек да. Мындайча айтканда булар бийликте туруп алып анан депутат болуп алып эле өз чөнтөгүлөрүн толтуруп баягы шайлоо кеткен акчаларын кайрадан чогултуп эле ушинтип бизнес кылып келе атат да элдин эсебинен. Ошон үчүн биз ачык эле айтып ушул мыйзамды өзгөртүп депутаттар болсо мыйзам чыгарып туруп эле анан ошону көзөмөл кылыш керек. Депутат эч жакка тендерге катышпаш керек, ага туугандарын жумушка министрликке алып келбеш керек, партиялаштарын министр койбош керек. Жанагы саясий соода, саясий коррупция күчөп кетип атат да. Ошон үчүн бизде жанагы оппозициянын жоктугу, өспөй өнбөй жатканыбыздын баардыгы ошондон болот. А биз керек болсо ачык айтышыбыз керек, бүгүнкү күнү толук кандуу парламенттик дагы мамлекет эмеспиз. Баягы кагаз жүзүндө парламенттикпиз, бирок президенттик башкарууга окшошуп кетип атат да. Ошон үчүн бул жерде жанагы азыр депутаттар бийликте эле референдум кылалык, өзгөртүү киргизелик конституция деп атпайбы, алар дагы эле көрүп турат да эмне болуп атканын, алар дагы анализдеп жатса керек. Ошон үчүн биз толук кандуу парламенттик башкарууга барсак мыйзамды өзгөртүшүбүз керек дагы, толук кандуу парламенттик башкаруу системасына келишибиз керек. Биз азыр бир бутубуз биякта, бир бутубуз тияктуу болду.
Алек мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Ооба, ошол конституцияда абдан так жазылган, депутат императивдик мандатка ээ эмес деп. Бул депутат болуп шайлангандан кийин мына партиялык тизмеге киргенде тиги же бул партиялык аркылуу шайланып келет да. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин парламентке депутат болгондон кийин ал өзүнүн партиясынан дагы ал эч кимден көз каранды эмес. Ал бир гана өзүнүн намысынан, өзүнүн ошо абийиринен көз каранды деп жазылган. Бирок иш жүзүндө мына сиз айткандай эркин боло албай жатышат. Ошонун баары жанагы тизмени түзгөндөн башталганда, тизмени түзүп шайлоо кампаниясы жүрүп атканда ушул партиянын лидерлери ушинтип айтышкан: 120-чы болсоң дагы сага бөлүнгөн райондон көбүрөөк добуш алсаң сен алдыга өтөсүң деген. Ден ушинтип отуруп ким көп акча төлөсө ал алдыга түшөт, ким көп добуш топтосо ал тизмеден жылат дегендин баары, мунун баары мыйзамсыз. Бирок ошолки жол берилген, анан ошондон улам бир топтор мандатынан айрылды. Ушундан улам акыры жүрүп отуруп депутаттардын көз карандылыгына алып келди дагы. Азыркы реальность ушундай, реалдуулук ушундай болуп турат. Көпчүлүк депутаттар ушул фракциянын жетекчинин көзүн карап калгандай бир ушундай жагдай түзүлүп калды. Бул абдан туура эмес жагдай, бул абдан мындай депутаттардын колун байлаган жагдай. Ушундайды биз байкап атабыз азыр.
Баары бир Алыбек мырза, мындай биз парламентаризмге бир пайдубал түптөгөн бир калыптандырууга бир жол барбы, же биз кайра артка кетип атабызбы? Кыскачараак айтсаңыз.
Мына биз жол бар, биз артта, биз мына Бакыт мырза, сиз мындай негативдүү суроолорду берген үчүн эле биз ушуга алек болуп калбадыкпы? Позитивдүү нерсе абдан көп. Эң негизги позитив, биздин Кыргызстанда мамлекеттик бийлик бир үй бүлөнүн же бир кишинин колуна топтолбой тургандай укуктук негиз түзүлдү. Мына бизде экинчи жолу мындай кайталанбайт. Мына эки президент качкандай жагдай бизде кайталанбайт. Бул абдан чоң жеңиш. Биз Ошол парламенттик республика карай бир топ жолду басып өттүк. Эгерде кошуна өлкөлөр менен салыштырсак, биз абдан эле жакшы кетип баратабыз. Бирок мындан да тезирээк кетсек экен дегендей жагынан биз жана негативди гана көбүрөөк айткандык үчүн ушундай болуп атат. Эгерде сиз дагы бир белгиси позитивди арнасаңыз айтып бересиз аны.
Ооба, ооба. Рахмат. Өзүңүз айткандай бизде чындап эле кыргыз парламентинде жогорку кеңешинде жалпы өлкөгө, жалпы мамлекетке пайдасы тие турган, келечекке жол сала турган бир позитив түрдүү нерселер көп болсун. Кыргыз мамлекети чындап эле парламенттик башкарууда өлкө болсун деп тилейли. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин төрага орун басары Нурбек Алымбеков, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана профессор Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Кан жолдордун жээгинде жашылча жемиш жана башкаларды саткан соодагерлерге тыюу салуу башталды. Буга ал соодагерлер каршы чыгышууда. Ошондой эле бул жарым саатта аялзат түрмөгү менен тааныштырабыз. Анда акыркы жылдары автоунаа айдаган аялдардын көбөйүп баратышы, автоунаа аялзатынын мүнөзүн кантип өзгөрткөнү тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Түркия ислам мамлекет аталган террордук уюмга каршы күрөштө Орусия менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 4-июлда Стамбулда билдирди. Ал Түркия ДАИШке каршы күрөшкө кошулгандарга инжирлик аба майданын колдонууга уруксаат бергенин кошумчалаган. Бул билдирүү Түркия инжирлик базасын Орусиянын колдонуусуна да жол ачат деп негизделе баштады. Бирок Чавушоглу аны төгүнгө чыгарды.
Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'e daha önceki dönemlerde de uçak düşürme hadisesinde
Rusya'nın uçağı atıp düşürülgünge çeyin Prezident Recep Tayyip Erdoğan Prezident Vladimir Putin'e DAEŞ'ke karşı birleşip kuruşölü dep aytkan. Men oşol DAEŞ'ke karşı kuruştu. Rusya menen kızmattaşuunu aittim. Rusya'nın uçaklarının injirlikte paydalanma mümkünçülügü jönünde hiç kanday söz bolgon emes dedi Çavuşoğlu. İnjirlik ava bazasının AKŞ baştagan koalitsiyaga kirgen Germaniya, Ulubritanya, Saud Arabiyası jana Katar DAEŞ'ke karşı kuruştu koldonuuda. Ava maydanı Adana шаарынан 8 чакырым алыстыкта Сирия чекарасына жакын жайгашкан. Ирак Багдаттагы терактан кийин аза күтүүдө. Багдаттагы соода борборундагы жардыруудан 120 көп адам өлүп 200 жарадар болгон. Франс Пресс каза болгондордун саны 213 жеткенин кабарлады. 4-июлда Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алабади теракт болгон жерге келип 3 күндүк аза жарыялады. Ал ошондой эле иликтөө иштерин жүргүзүп, күнөөлүүлөрдү жазалоону тапшырды. 3-июлда орун алган жардырууларга жоопкерчиликти ДАЭШ алды. АКШ теракты айыптап, ал ДАЭШке каршы күрөшүү максатын бекемдеди деди. Биз ислам мамлекет аталган террордук уюмду жоготууда Ирак эли жана өкмөтү менен бир бизде белгиленди АКШ тараткан билдирүүдө. Кыргызстандын коргоо кеңеши тартип коргоо органдарын реформалоо планын жарыялады. 4-июлда коргоо кеңешинде кабыл алынган чечимге ылайык башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынып, ал улуттук коопсуздук кызматы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилет. Башкы прокуратурада мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясы калат. Ички иштер министрлигиндеги реформалар тууралуу коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров буларды билдирди.
Ал эми министрликтин алдында бир нече кызмат түзүлүп атат. Бул коомдук коопсуздукту кылуу кызматы, криминалдык милиция, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызмат, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүсүнө каршы күрөшүү кызмат, тергөө кызматы.
Жумакадыровдун айтымында укук коргоо органдарынын кызматкерлери келишимдик негизде иштейт жана ал келишим белгилүү бир убакытка түзүлөт. Ошондой эле улуттук соттук экспертиза кызматы түзүлөт. Ал көз карансыз түрдө иш алып барат. Стамбулда 2 адам кыргыз паспорту менен кармалды. Хүрриет гезитинин жазуусуна караганда 3-июлда Украинадан Стамбулдун Ататүрк аба майданына учуп келген 2 жаранды текшерүүгө алышкан. Алардын биринен Кыргызстан жана Орусия паспорту, экинчисинен Кыргызстандын паспорту чыккан. Алардын жанынан 4 дүрбү, 3 аскер кийими, башка адамдарга таандык 2 паспорт, Кыргызстандын 3 ID картасы жана туулгандыгы тууралуу 5 күбөлүк табылган. Түрк полициясы ал 2 жаранды Ислам мамлекети радикал уюмунун мүчөсү деген шек менен кармаган. НАТО жана Орусия Варшава саммитинен кийин жолугушат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергдин айтымында 9 июлда Польшада боло турган НАТО саммитинен кийин Альянс Орусия менен расмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү көздөдү. НАТО Орусия кеңеши апрель айында кездешкен, ага чейин 2 жыл бою Украина кризисине байланыштуу жолугушуулар болбой калган. Орусия НАТО кеңеши диалог жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт деп билдирген Столтенберг 4 июлда журналисттерге. Варшава саммитинде НАТО өлкөлөрү Польша жана Балтика өлкөлөрүндө кошумча аскердик күчтөрдү жайгаштыруу маселесин карашат. АКШнын космостук кемеси Юпитердин орбитасына кирери күтүлүүдө. 5 жыл мурун учурулган АКШнын кемеси 4 июлда кечинде Юпитердин орбитасына кирери кабарланган. Юнона 20 айдын ичинде Юпитердин орбитасында 37 жолу айланып, күн системасынын түзүлүшүн изилдөөгө алат. Юпитер күн системасындагы биринчи планета жана ал жарала баштагандагы газ жана башка материалдар ушул кезге чейин сакталган деп эсептелүүдө. Юнона ошондой эле эң чоң планетанын гравитациясын жана магниттик талааларын изилдейт. 1 млрд $100 млн турган Юнона жерден Юпитерге жетүү үчүн 2 млрд $800 млн чакырым аралыкты учуп өттү. Ал Юпитер булуттарына 5000 чакырым жакындан учуп өтөт. Юпитерден жерге радиосигнал келүү үчүн 50 минута талап кылынат. Таласта жер үй алтын кени боюнча коомдук угуулар өткөрүлдү. Кенди иштетүүгө укук алган Алтын Альянс ишканасы уюштурган бул коомдук угууга жергиликтүү активисттер катышып, кенди иштетүүгө байланыштуу суроо талаптарын ортого салышты. Коомдук угуунун максаты социалдык, экологиялык, коопсуздук маселелери боюнча техникалык чечимдер, аткарыла турган иштер менен коомчулукту кабардар кылуу болду. Жыйындын жүрүшүндө жер үй алтын кени иштетүү учурундагы экологиялык коопсуздукту сактоонун жаңы ыкмалары видео тасма менен көрсөтүлдү.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Бардыгын кененчунун азаттык чекит орг же болбосо смартфондон кирип азаттык чекит моби деректери аркылуу кененчунун окусаңыз болот. Эми берүүбүздү азаттыктын апталык кадам жана базар түрмөгү менен улантсак. Жашылча жемиш сезону башталганда өлкөнүн стратегиялык жолунун жээктери базарга айланат. Мындай базарлар ирде жол кыйылына тоскоол болуп айдоочуларга кооптуу абал жаратат. Жергиликтүү бийлик милиция менен бирге жол бойлой соода кылгандарга ушундан улам тыюу салууда. Ал эми соодагерлер колундагы товарын кайда алып барып сатабыз деп тыюуга каршы. Темага кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
10 жылдан ашты десем болот, ушул жерде соода кылам. Анан бала бакырамды багып дегендей 3 балам бар. Негизи дыйкан базардан алып келип койгондорбуз. Болгон эле ошо. Дыйкан базардан 10 сомдон алып келсем, мен бул жерде 15 тен сатып атам, 2 сом менен эле тирлик кылып атам дегендей.
Бишкектин түндүк тарабындагы айланма жол Портер автоунаасында коондарыбызды тизип алып, милициялардын кууганына карабай соода кылып жаткан Барчынай.
Бул жерде азыр участковыймын деп Нурбек Нордуга жумушка турдум деп бир бала келип атат. Силерге эскертүү берилген, жыйнагыла деп эле ошентип атат. Тургузбай атат, жыйнагыла, силерге эскертүү берилген, жыйна деп эле ошентип атат. Нурбек Нордуга турган баламын деп келип атат.
Негизи бул жакта эмне машинелерге жолтоо болобу?
Машинелерге жолтоо деле болбойбуз, жолтоо болсок 10 жылдан бери тургузат деле.
Минтип Барчынайга окшоп, автоуна кыймылына жолтоо болбойбуз деген ушул эле аралыкта 300-400 соодагер бар. Булар негизинен Маевка айылынын тургундары. Алардын бири Сыдыгалы Ибраимов 15 жылдан бери помидор өстүрөт. Жылда ушул маалда помидорун жол жээктеп туруп эле пулдап жиберчү. Быйылкы тыюу салуулардан соодага чыга албай, жашылчаларынын алды чирип, насыяга алган акчасын актай албай каламбы деп беймаза болуп турат.
Ушуну быйылкы жылдын 50 сотук жеринде 400 000 сом расход кылдым. Бир гектар жерди 45 000-50 000 сомдон алабыз. Урук алабыз, 70 000-80 000 урук алабыз, калганысы урук. Үч жолдон айдатабыз, үстө бир айдатабыз, жаштан айдатабыз. Жумуш алабыз мына жерден 500 сомго. Бала чака менен жеген тамагы ашыбыз менен 50 сотук менен 400 000 сомдон расход кылдым. Мына азыр жолдун боюнда турамын. Мынакей кан жолдо турам. Ушул помидордон өзүм бир учтук сата элекмин. Чөнтөгүмө 1 сом акча кире элек. 400 000 сом расход талага чачып коем, бирок помидорду сата элек. Помидор каякка барсаң, каякка түшсөң сатып албайт. Дыйкан базарга барсаң, места жок. Ушул жерге барып чыгып, 4 ящик 10 ящик силежиктер келип сатчу эле. Мына азыр түшүрүп саттырбай жатат. Мына 3 күндөн бери
Сыдыгалыга окшоп жашылчасын сата албай жүргөндөр бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылып, бирок маселеси чечилген эмес. Акыры 4-чү июлда Маевка айыл өкмөтүнүн алдына чогулуп, соода кылууга тыюуну токтотпосо ачкачылык жарыялайбыз дешүүдө.
Бизге 2 айдан бери чуркап, үшүнтүп жүрүп тыйкандар. 12 метр жер бар экен. Мыйзам чегинде бизге ошол жерди берсе болот экен. Айыл өкмөт үйгө келсек, айыл өкмөт атаңалар эниңалар кылып кайра архитектурадан сурандыр. Тыйкандар
деди нарасылыкка чыккан Гүлбара Тайракова. Ал эми Маевка айылынын өкмөтү кан жолдо соода кылууга тыюу салынганын, ал чечим бир нече мамлекеттик документтер менен бышыкталганын түшүндүрө албай убара. Бийликтегилер жол коопсуздугуна шайкеш келген ошол жердеги жекеменчик базарга көчүүнү сунушташкан. Маевка айыл аймагынын башчысынын орун басары Сламбек Макешов.
Альтернативный жол берип жок, жаңы салынып аткан базарга кээ бирөөлөр без разговор эле түшүп атышат, анан бул кандай биз аякка түшсөк соодабыз өтпөй калат деген мотив менен ушундай ишке барып атышат да. Соода любой жерде эле соода болот болуш керек. Алам деген киши алат да любой жерге барып, анан булар ошондой талап кылып атышат. Биз кечээ ошо архитектура менен кыргыз гипрозенге дагы кат жазганбыз, что дайте заключение депчи. Анын жообун күтөбүз.
Жол жээгиндеги жаңы ачылган базарда 5-6 гана соода керип отурат. Нааразычылыкка чыккандар ал жака барбай атканын, соода жакшы жүрбөйт жана ижара акысы кымбат экендигин жөө кылышты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул жолу жашылча сезонунда жол жээгинде соода кылгандардын автоунаа кыймылына тоскоол болгон маселесине токтолуудабыз. Сезондо ачылган кара жолдогу жашылча базарлар 3-4 айга чейин созулат. Бирок өлкөдө ушул сыяктуу жээктери базарга айланып калган жолдор толтура. Маселен, Нарын суусамыр жолдорунда жайкысын жол жээктетип бээбайлап кымыз саткандар. Кымыз сүзмөсүн кыдырата тизип, кадимки базардагыдай. Ошондой эле жайкысын Бишкек Ысык Көл жолдорунда жүгөрү, балык сатмайлар башталат. Башаламан базарлардын кесепетинен жол кырсыктары көп катталып жана айдоочуларга ыңгайсыздык жаралууда. Мындан улам милиция жергиликтүү бийликтер менен биргеликте 2 жылдан бери эң кооптуу абал жараткан жол жээктериндеги базарларга тыюу сала баштады. Патрулдук кайгыл милиция башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов.
Ошол соода кылып аткандарды сүзүп кеткен дагы фактылар бар. Андан тышкары баягы жолдун жээгинде соода кылганда баягы обочинаны занимает этип анан автоунаалар келатып проезжий часть жана токтошот дагы, анан кийин бири бирине баягы помехаларды жасайт. Ошол белгилердин баарын эметиш үчүн жокко чыгарыш үчүн жана анан кийин коопсуздук, ошол соодагердин да коопсуздугу, анан соода кылып аткан адамдын дагы, ошо белгилердеги айдоочулардын дагы коопсуздугу, жүргүнчүлөрдүн дагы коопсуздугу үчүн андай баягы стратегиялык жолдордо жергиликтүү бийликтер менен, айыл өкмөттөр менен, жергиликтүү бийликтер менен биргеликте иш алып барып жатышат да.
Мене
хвордим бе?
Кызы нас альпо.
Вам удобно здесь покупать?
Дешевле, конечно, удобно, а как же?
Албетте, жол жээгинде сатып алган ыңгайлуу, жашылчалар арзан болот. Жүргүнчүлөр дагы ушуга көнүп алышкан, базарга барбай эле ушул жактан алабыз дейт. Бирок соодага ыңгайлуу болгону менен жол кыймылына бир топ тоскоол болот. Бирөө жарым чуркап чыга албайбы деп ушундай базарларга чукулдагандан да коркосуң.
Деди көп жылдардан бери эл ташып иштеген Игорь аттуу айдоочу помидор алып жатып. Айтору жол жээгиндеги базарлар боюнча пикирлер бир тараптуу эмес. Тыюу салуу менен эптеп оокат кылып жаткандар кирешесинен кургалууда. Антайын десең, жайма базарлар жолдогу кыймылга тоскоол болууда. Жекешкер Манас Саматов маселенин чечүүчү мындай жолун сунуштайт.
Бул бүтүн жерде ошондой. Жолдун жээгинде айыл чарба продукцияларын дыйкандар сатышат. Формалары ар түрдүү. Мисалы үчүн Европада жолдун боюна коюп коет жөн эле. Ошо жазып койсо керектүүсүн алып таразага тартып акчасын тыштап кете беришет. Анан кечээ эле Африкадан кайтып келдим. Жолдун боюнда аябай сонун базарчалар бар. Бүт шарттары менен. Ал эми мынадайки тыюу салуу бул башкаруунун билбеген кишилердин жороого деп эсептейм. Тыюу салбаш керек. Жөн эле бери дегенде ошо жолдун кененирээк машиналар кенен токтоп соода кылып кете турган жерлерди жасап коюш керек. Мынаки
урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул жолу жашылча сезонунда жол жээгинде соода кылгандардын автоунаа кыймылына тоскоол жараткан маселесине токтолдук. Эмки аптада жолугушканча аман туруңуздар. Берүүнү Бишкектен мен Токтосун Шамбетов даярдадым.
Эми уктуруубузду аялзат түрмөгү менен уласак, анда рулдагы аялдар автоунаанын аялдардын мүнөзүнө жана күнүмдүк тиричиликтеги ролуна кандай таасирин тийгизгенин Бактыгүл Чыныбаева талдайт.
Дүйнөдө аялдын машине айдаганы алгач рет 1907-жылы Британияда катталган. Юзес аттуу герцогиня өз акчасына алгачкы кабриолетти сатып алып, Лондондун көчөлөрүнө айдап чыгып, консервативдүү эркектердин өкүмү күч дүйнөнү таң калтырган. Ал эми Кыргызстанда аялдардын жапырт рулга отуруусу акыркы 10 жылдын ичинде абдан өрчүп, азыр аялдардын көбүнүн унаасы бар десек жаңылышпайбыз. Мындан 13 жыл мурда алгач рет рулга отурганын журналист котормочу Нуржан Касмалиева мындайча эскерет.
Мен айдаганыма 13 жылдан ашыптыр. Анан ал кезде азыркыдай көп кыздар деле айдачу эмес эле да. Кээде айдап баратсаң кичинекей балдар колдору менен көрсөтпөй, карасаң аял айдап алыптыр деп ушинтип калышар эле. А кээде чоң кишилер деле мынтип аркаңын мечке карап ушинтип калгандарын байкап калчумун да. Эми азыр болсо кыздардын айдаганы көп. Эми ага жаңылык деле эмес, эми баары эле кыз айдап баратабы, эркек айдап баратабы, мындай көңүл деле бурбайт го.
Автоунаа айдоонун артыкчылыктары айымдар үчүн бир топ экенин социалдык тармактарда сурамжылоо жүргүзүп аныктай алдык. 2 жылдан бери өз ишин унаа менен бүткөрүп жүргөн Айгүл Жунушалиева да айымдардын жашоосуна унаа артыкчылык кошумча ыңгай сунуштап жатканын айтат.
Жеткен жагыңа барчу жагыңа батире жетип аласың. Өзгөчө балдары бар айымдарга өтө жакшы да, убагында балаңы жеткизип койсо мектебине кайра алып келип аласың дегендей. Бул жагынан жакшы эле окат экен. Бирок көчөгө чыкканда бизде азыр өзгөчө айдоочулардын көбү жана жол эрежесин карабай эле кете беришет эмеспи. Анан бир эшикке чыксаң сөзсүз бир нерв болуп келесиң да, же болбосо бирөөсү поворотнигин күйгүзбөй коет, же капталынган чыга калат, же дагы бирдеке болот, айтор меники эле ушундайбы же башкалардыкы да ушундайбы, чыгып нервдин чыңалуусуна алып келет да.
Айгүлдүн бул сөзүн Кыргызстанда эле эмес, Түркиянын көчөлөрүндө да унаа колдонуп жүргөн айдай аттуу аялды ырастады. Азыр бизде машина айдоо маданияты, жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактабагандык өзгөчө күч алып жаткандыктан аялдар үчүн бул кошумча түйшүк деп эсептейт Айдай.
Бирок Кыргызстан негизи аял киши үчүн колдонуу бир аз кыйыныраак. Мисалы мен буга чейин Турцияда колдонуп жүрдүм, Стамбулда. Аял кишилерге көбүнчө жол берип коюшат. А бул жакта андай жок, солидардуулук деген. Тескерисинче аял киши деп жол беришпейт көпчүлүгү. Жаман көрүшү мүмкүн, аял кишинин эмне иши бар рульда дегенсиң.
Ошол эле мезгилде рульга отуруп алып ашыкча өзүнө ишенип көөп кеткен учурлар же мас абалында ар кандай кырсыктарга учураган кыз келиндер да акыркы мезгилде коомдун кызуу талкуусунда. Алардын акыркысы болуп бир апта мурдагы 20 жаштагы кыздын 50 жаштагы бир нече балалуу эркек кишини жөө кишөөтчү жолдон сүзүп кетип каза болуп калган окуя болду. Өзгөн районунун тургуну Калмамат Турдубаев аялдын унаа айдоосуна таптакыр каршы.
Ар нерсенин өз орду менен болгон жакшы да. Эркектин өзүн милдети болот, аялдыкы болот. Бирок кээ бир шарттарга байланыштуу аял кишинин эркек жолдошу эгер инвалид болсо, көзү көрбөсө, ошол мезгилде аял киши машинаны айдаса болот, мен туруп берем. Калган мезгилде үй бүлөдө эркек адам үй бүлөнү башкарат, бардыгын таап келет, камсыз кылат. Анан аял киши дагы машина айдаса роль талашуу болуп калат. Унааны жолдошу дагы талашат. Аялдын алда аткара турган милдети бала чыкканы кароо, кир жуу, тамак пиширүү деген нерселер болот. Ошондой эле аял киши дагы үйгө кеч келип калат, куду ушундай эле болот. Анан кийин үйдүн тымасы эле кете баштайт. Машина азыр бардыгы эле жакшы айдай бербейт. Көпчүлүк аял кишилерди көрсөм 80-90% аял киши ушул ролдо жүргөндө, трассаларда жүргөндө өтө өзүнө ишенип айдашы дагы кыйын болуп калат. Тек эле ушул аял киши ушул үй бүлөлүү болсо, үйдө эле баланы карап, тамак даярдап, балдар тарбиялап, отурганы жакшы.
Машинага отургандан кийин аялдын түйшүгү көбөйүп, эркектерди жалкоолукка үйрөтүп алуу коркунучу турганын журналист котормочу Нуржан Касмалиева да белгилейт. Онлайн сурамжылоодо аялдардын көбү да дал ушундай пикирлерин айтышты. Балдарды багуудан тарта үйдөгү оор жана жеңил түйшүктүн баары рульдагы аялга жүктөлүп, кошумча кыйынчылыктарды жеңе билүү менен менменсинүү да жаралып, эркекти кемсинтүүгө чейин барган учурлар болорун эскертет Нуржан Касмалиева.
Машина айдаган аял өзүн эркин сезет, ишенимдүү сезет. Анан баягы үй тирчилигинде көп эле бир топ жакшы жактары бар. Аталары эми эртең менен жумушка эрте кетет, кеч келет дегендей. Аябай эле бир топ жеңилдиктерди алып келет экен. Анан ошол эле кезде кайра бул эркек кишини жалкоо кылат экен да, ошо үйдөгү аталарды жалкоо кылып коет экен да, и бул өзү эле кылып алат дегендей, көп нерсени эми өзүң эле кылып аласың да деген сыяктуу болуп, эми аялдар эле баягы түйшүктү өзүбүзгө кайра көбөйтүп үйүп атабыз деп ойлойм. Эми эркектер өзүлөрү эле азыр жалкоо болуп баратат да, анан биз окугуш бүтүрүп эле аны жалкоо кылып атат окшойбуз. Анан азыр мурунки кыздар айтып отурушпайбы, аларга не то что уверенность, бул даже наглость берет да. Тим эле бир жап жаш кыз кычыраган машинаны айдап алат да, эми ал байкуш эми ошол жашка чейин бир ушу дөңгөлөк сатып ала турганда эле акчаны ана не заработала да, честно говоря. Ушундай бир нагло айдашат дейсиң жолдончу, тим эле жолду торошуп, андан көрө кыргыз кыздар жөнөкөй эле көйнөгүн кийип алып эле чуркап барып маршрутка түшүп кеткен, ушул мындай көзүмө жакшы көрүнөт да.
Урматтуу агармандар, аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ал арада баш кала Бишкекте такси кызматында иштеген аялдардын саны да өсүп барат. Азыркы тапта болжол менен 30 ашуун кыз келиндер такси кызматтарында бир нече жылдардан бери эмгектенип келе жатышат. Алардын басымдуусу жалгыз бой аялдар. Жорго такси кызматында иштеп жаткан Жыпаргүл өз кесибинде учураган кыйынчылыктарга мындайча токтолду.
Зрениени алат экен, күнү түнү иштеп, түнкүсүн особенно фарынын эмесинен жарыгыначы, ошо меники ушу зрением кетти го. Стресс болосуң конечно, ар кандай элдер кээ бирөө бир клиент болуп калат, мисалы бир жумада бир аябай бир болот го бир адамдар, ошондойлор бирөө түшүп настроением бузуп иштегим келбейт, аны бүтүп четкирип биз ага катуу да айта албайбыз, эме дагы кыла албайбыз, анткени эми права бар. Жакшы эле, көп эле адамдар көп, жакшы адамдар көп, жакшы мамиле жасайт, сыйлашып, о кыздарыбыз иштеп жүрөт дейм, ушундай эмеде иштеп жүрсөөр эмне, көп вопростордун баары эле клиенттердин отурганында вопростор, бүт автобиографияңы сурап башташат. Анан тамашалайсың, мындай эле автобиографияны жазып тирилип койсокпу деп.
Таксичилик кылган дагы бир Аида аттуу келин эки кызын күнү түнү иштеп багып жүрөт. Ал өз кесибине айрым туугандары, айрыкча апасы каршы болсо да, тоокелчиликке барып жүргөнүн айтып, кардарларга сый мамиле кылып эле чектелбей, өзүн аял катары сулуу, таза, тыкан алып жүргөнгө аракет кылгандыктан таксиге түшкөндөр суктанарын билдирди.
Көбүнчө биз кыздар түнү иштейбиз да, анан түнү иштегенде апасы мындай мындай чыкпа, кандай случайлар болот деп айтат. Бирок мен мамама айтам да, бизде тревога деген кнопка бар, тревоганы бассак тааныган тааныбаган бизде иш бор учуп келишет, кайсы жакта болсо дагы деп айтам. Анан бизде тревога деле көп болбойт деп айтам, подозрительный болсо сразу таксилердин жанына барып эле чыгарып тигем, жардам бергиле деп айтам. Анан үзүгөнүп калды, азыр эчтеке дебейт. Единственное балдарым эле, эки кичинекей кызым бар, алар мени почти көрбөйт, айтып беришет: мама, бир выходной хотя бы алчы, бир выходной, ты же можешь поспать рядом с нами деп. Ошо почти көрбөйт мени, үйгө барып эле садиктен алып, и то бир жумада бир эки эле эшикке чыгарып коем, паркка алып барам.
Дүйнөдө алгач ирет аялдарга айдоочулук күбөлүк 1930-жылдардын башында бериле баштаган. 40-жылдары кыз келиндердин рульга отуруусу мурдагыдай адаттан тыш көрүнүш катары кабылданбай кадыресе болуп калды. Ал эми 70-жылдар болсо унаа чыгаруу өндүрүшү өнүгүп, аял кишинин машинеге ээлик кылуусунун саны эркектерге барабар даражага чукулдады. Франциялык окумуштуу социология илимдеринин доктору Ян де Моли эркектерге караганда аялдар унаа айдаганда көбүрөөк рахат аларын белгилейт. Ал арада Сауд Арабиясынын окумуштуусу Шейх Салах Аль Лухайдан 2013-жылы аялдардын машине айдоосу алардын жыныстык органдарына зыянын тийгизип, гормоналдык бузулууларды шарттайт деп айтканын Британиядагы Daily Mail гезити басып чыккан эле. Мындай тыянакка таянуу менен араб бийликтери аялдарды рульга отургузбай келишет. АКШнын Канзас штатынын окумуштуулары 2005-жылдан 2011-жылга чейинки жол кырсыктарын талдашып, алардын ичинен күндүз жөө киши өтчөтүнүктөрдө жана жол кесиштерде кырсыкка учураган айдоочулардын көбү аялдар экенин аныкташкан. Ошентсе да кыз келиндер жол эрежесин сактоодо эркектерди артка таштаары да белгилүү болгон. Кадырман угармандар, аялзат түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Бакты Гүлчинбаева даярдадым. Аман туруңуздар. Биринчи июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эң байыркы балта 44,000-49,000 жылдай мурда жасалган. Сизге чайыңызды куюп берип, дастырконуңузду жыйнап, идиштерди жууп койчу робот жасалды. Кытайда зымсыз зарядталчу электробустар жүрө баштайт. Такай спорт менен алектенүү эс тутумду жакшыртат. Мына ушул кызыктардын баарына Амирбек Азам уулу кенен токтолот.
Австралиялык археологтор дүйнөдөгү эң байыркы балтанын уңгусунун сыныгын табышты. Табылга 44,000-49,000 жыл мурдакы ташты орнатаандык. Аны адамдар жашыл континентке келгенден көп узабай базальт ташын жылмалап жасашкан. Уңгунун сыныгын алгач 1990-жылдардын баш ченинде Австралия улуттук университетинин профессору Сью О'Коннор жетектеген археологтор тапкан. Анын айтымында Жапонияда балта 35,000 жылдай мурда жасалган. Ал эми дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндө балта 10,000 жыл мурда айыл чарбасы менен кошо пайда болот. АКШнын Boston Dynamics компаниясы үй кызматчысынын айрым иштерин бүткөрүүчү роботту жасады. Spot Mini роботунун тулку кадимки кыргыз тайганына окшойт. Колдун ордуна кызмат кылган узун моюну жыландын башына окшош жана ал баш оозун ачканда эки жагы заттарды кычкаштай кыпчып алат. Робот кычкаштай колу менен чынып ияланы. Айнек фужерди дасторкондон алып, идиш жуугучка салып коёт. Кааласаңыз муздаткычты ачып, калай же желим бөтөлкөдөгү сыраны, кымызды, коланы же чалапты сизге алып келип берет. Ордунда туруп, төрт аяктап шылкылдап бийлеп да жиберет. Тепкич менен өйдө ылдый кадимкидей чыгып түшөт. Эгер жолунда стол болсо, анын астынан жөрмөлөп же жойлоп өтүп кетет. Бул роботтун салмагы 29 килограмм, батареясы 90 мүнөткө жетет. Boston Dynamics компаниясында түө же ат смал оор жүктөрдү ташычу. 40 аяк жана башка курт кумурскалардай дубалга жабышып чыкчу. Кенедей бийикке секирип чыгып кетчү. Корумда жана шагылда жүрчү. Адам ордуна жашып көтөрчү роботтору да бар. Spot Mini роботунун баасы адистердин болжолунда 10-12,000 доллар болушу ыктымал. Жакында Кытайда зымсыз зарядталчу электробустар жүрө баштайт. Канаданын Bombardier компаниясы менен биргеликте ишке ашырылчу бул долбоорго ылайык эксперимент мезгилинде Синдао шаарында 20 электробус кыска жана узун каттамга жолоочуларды ташыйт. Электробустар аялдамада орнотулган 200 киловатттык зымсыз зарядтоочу системадан аккумулятордук батареясын зарядтап алат. Кубаты 60 киловатт-сааттык батарея магниттик талаанын жардамы менен 30 секундда зарядталат. Бул система автобустун салмагын 2 тоннадан көбүрөөк жеңилдетип, энергия керектөөсүн 15%ке азайтат. Бул электробуска стандарттык автобуска караганда 12 жүргүнчү көп батат. Стандарттык автобуска 50 жүргүнчү сыгат. Бул типтеги электробустар азыр Германиянын Берлин жана Мангейм шаарларында жүргүнчүлөрдү ташыйт. Күнүгө чуркаган адамдын эс тутумунун жакшыруусунун бир себеби булчум клеткалары бөлгөн катепсин Б белогунун мээге берилгенине байланыштуу болушу ыктымал. АКШнын карылык боюнча улуттук институтунун илимпоздору германиялык кесиптештери менен чогуу, чычкандар, маймылдар жана адамдар чуркагандан кийин алардын канында катепсин Б белогу көбөйгөнүн жана ал белок булчумдан мээге өтүшү мүмкүн экенин аныкташты.
эксперимент маалында чыккандар көп козголбогондой абалда кармалган же күнүнө жүгүртүлүп турган. Андан тышкары алар суунун бетинин бир аз төмөндөгү платформага жетиш керек болчу. Дени соо чыккандар андай тапшырманы улам аткарып жатышып, платформаны тез тапканды үйрөнүшкөн. Эгер обол чуркашып, анан платформаны издегени жөнөтүлсө, чуркап көнүктүрүлгөн чыккандар платформаны кантип тапканды тез эстеп калышкан. Ал эми канында катепсин Б белогу жок же аз кыймылдаган чыккандар чоң аш табактай бассейндин ичиндеги платформа турган жайды эсинде сактап кала алышкан эмес. 4 ай бою спорт менен такай машыккан адамдар эксперимент маалында үлдүр салдыр спорт кылгандарга салыштырмалуу бир нерсени эске жакшы тутушкан жана алардын канында катепсин Б белогу көбөйгөн. Ошондой эле катепсин Б белогун мээ клеткасына салганда ал жаңы нерв клеткалары пайда болчу молекулалардын жаралуусуна өбөлгө түзгөн. Физикалык көнүгүүлөрдүн жардамы менен чыккандардын, макак түркүмүндөгү маймылдардын жана адамдардын канындагы активдүүлүк жогорулаганын биздин изилдөө далилдеди, дейт америкалык илимпоз нейролог Генриетта Ван Праак. Бул эксперимент Ван Праактын айтышынча такай спорт менен машыккан ден соолукка пайдалуу экенин шардаан алат.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит орг же смартфон менен кирип азаттык чекит моби директор аркылуу окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.